Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini semua nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan segala ketidakpantasan kita, dengan segala kekurangan dan kekhilafan kita, Allah kembali mempertemukan kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, kepada guru-guru kita, kepada para ulama, kepada umat Islam dimanapun berada, khususnya yang terzalimi, teraniaya di Palestina dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan mereka semua, dan menyelamatkan bukan hanya fisik namun iman dan ketakwaan kita dan mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, sebuah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana beradab dengan ilmu, karena ilmu ini begitu indah dan begitu mewah. Al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu begitu indah, maka tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang cantik dan indah. Dan cara itu adalah adab ilmu yang sudah dijelaskan oleh para ulama, yang tidak lain tidak bukan disarikan dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun yang disampaikan oleh para ulama kita. Yusuf bin Hussein rahimahullah mengatakan, bil adabi tafhamul ilma atau bil adabi yufhamul ilmu. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Dan ulama kita mengatakan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', bukan sebatas ilmu maklumat. Karena kalau ilmu maklumat hadirin sekalian, itu gak perlu pakai adab, masih ada kemungkinan bisa diraih. Namun kalau ilmu nafi, maka satu-satunya cara hanya dengan beradab dengan ilmu. Hanya dengan beradab dengan ilmu. Makanya kata para ulama seperti kata Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah, "Walaysa al-muradu bil ilmi alladhi yuhjabu anha idrakal masail." Yang dimaksud dengan ilmu yang tercegah kalau kita tidak beradab dengannya, itu bukan sebatas mengetahui duduk persoalan sebuah masalah. Fa'inna idrakal masail yujadu inda aqwamin yusbihuna wa yumsuna ala mukhalafati syari'ah. Karena kalau maksudnya hanyalah mengetahui persoalan dan permasalahan, apa hukumnya, apakah halal atau haram, apakah wajib, apakah sunnah, apakah mubah, apakah makruh, apakah haram. Hal ini pun dikuasai oleh sebagian orang-orang yang pagi, petang, siang, malam hidupnya menyelisihi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada banyak orang itu mengerti hukum tapi prakteknya nggak diamalin gitu loh. Jadi kalau maksudnya ilmu itu adalah hal demikian, maka ada banyak orang itu menguasai dan mengetahui permasalahan-permasalahan, tapi kehidupannya jauh dari apa yang Allah ridhoi. Hidupnya itu penuh dengan maksiat. Dan itu fakta yang tidak terlalu sulit untuk diketahui orang-orang yang punya pengalaman hidup. Gitu. Gak usah suka ke kajian, punya pengalaman di pergaulan aja gitu. Gak usah yang tinggi-tinggi, punya pengalaman di masyarakat aja, itu bisa ngeliat itu. Ini orang kan lulusan sekolah agama, kok begini? Padahal bahasa Arabnya jago gitu loh. Padahal ngerti, bisa baca kitab. Gitu. Kitab gundul gitu loh. Aneh aja yang cepat, ngap-ngapan. Gelagapan, dia tuh gundul jago, tapi tadi pas asar nggak sholat gitu. Dia ajak hangout ikut gitu. Jadi itu bukan hal yang, itu fakta, bukan fakta yang mengejutkan. Jadi bukan itu yang dimaksud. Walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'dhimil ilmi huwa al-'ilmun nafi alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Maka yang dimaksud dengan ilmu yang syaratnya adalah dengan beradab dan memuliakan ilmu itu adalah ilmu nafi, hadirin. Ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan ilmu yang idrakul masail, tapi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi kebaikan di dunia dan di akhirat bagi hamba tersebut. Wa amma mujarradul ilmi bi idrakil masail fa innahu yakunu wabalan 'alal 'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sekedar ngerti, sekedar tahu, sekedar paham tapi enggak diamalin, nggak tercermin dalam kehidupan sehari-hari, itu hanya menjadi bumerang dan bencana di dunia dan di akhirat bagi orang tersebut. Wa ta'dhumu 'alaihi al-hujjatu fid dunya wa yu'akhadhu bil 'uqubati fil akhirah. maka orang seperti itu enggak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tegak argumentasi, sudah tegak hujah bagi dia. Dan nanti tinggal dihukum aja. Gitu hadirin. Jadi ini bukan apa? Bukan sekedar tahu. Makanya ini yang harus kita ulang-ulang terus. Kita tuh datang di kajian atau kita belajar Quran itu semata-mata bukan sebatas bisa baca. Ada banyak orang bisa baca nggak pernah baca gitu. Dan ada orang yang bacaannya masih belum sempurna tapi latihan terus setiap hari. Dicoba lagi. Itu kenyataan. Makanya para ulama mengatakan fasabilu nailil khairi bil ilmi fid dunya wal akhirah an tu'azzima al ilma. Makanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebaikan dari ilmu kita itu di dunia dan di akhirat itu hanya dengan cara Anda beradab dan memuliakan ilmu gitu. Kalau enggak bisa hadirin. Enggak bisa. Enggak cukup hanya dengan kecerdasan dan kecepatan memahami. Tapi harus sikap itu dijaga. Dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu belajar gimana nih beradab di hadapan ilmu. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan keterangan dari Al-Allamah Ibnul Jama'ah dalam kitabnya Tathiratus Sami. Mohon dibaca. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الجماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الردية ويعمره بالأخلاق الرضية. فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Di antara adab dalam dunia ilmu, kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi hadirin, apa yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Allamah Ibnu Jama'ah, beliau menyampaikan bahwa kalau kita ingin mendapatkan ilmu nafi, maka kita harus bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit dan virus-virus hati. Kita udah bahas dari gil, dari hasad, dengki, benci, al-baghi, zolim, melampaui batas, khianat, lalu marah karena emosi, bukan marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghish, sifat menipu, tricky untuk kepentingan pribadi dan akhirnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-Kibar, sombong, gak boleh sombong kita hadirin. Wal-Riya dan Riya, gak boleh memperlihatkan amalan biar dipuji orang. Jadi orang yang sombong, orang yang riya, ujub, itu mau cerdas kayak apapun, ilmunya gak akan bermanfaat. Mau sebanyak apapun ilmu kita, kalau kita riya, gak ada manfaatnya tuh ilmu. Gak bisa kita manfaatkan. Begitu kita butuh, gak kepake tuh ilmu. Gak mau ilmu itu. Wasum'ah, memperlihatkan amal ibadah biar dipuji oleh orang. Jadi kalau kita suka menceritakan sum'ah itu, menceritakan amal ibadah kita biar dipuji, kita mau punya banyak pembendaharan ayat atau hadis, begitu kita butuhkan, begitu ada masalah, gak bisa kepake. Gak bisa. Wal-bukhal, pelit. Penuntut ilmu gak boleh pelit, hadirin. Jadi pelit itu sangat berkaitan dengan manfaat dari ilmu kita. Begitu kita pelit, lalu kita ada masalah, itu kita gak bisa gunakan ilmu kita. Padahal kita udah belajar. Baru begitu masalahnya sudah berakhir, berantakan, iya ya kan waktu itu saya sudah belajar. Nah coba evaluasi, ternyata pelit penyebabnya. Gitu, pelit itu gak bagus. Wal khubuts, gitu loh. Keji gitu loh. Dan melakukan hal-hal yang keji, dosa-dosa besar gitu. Jadi dosa besar itu zina, hadirin, na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Itu bukan hanya buat kita dosa besar, tapi juga ketika kita menghadapi masalah, berantakan kita. Itu poin. Walaupun kita punya ilmu. Al-batar wa tamak. Lalu berikutnya, al-batar. Lalu tamak, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Batar itu kufur nikmat, gak bersyukur. Nah, itu. Lalu ketamakan, jangan tamak sama dunia, hadirin. Gitu. Jangan tamak sama dunia. Kenapa? Gak akan manfaat. Ilmu kita gak akan manfaat. Makanya kan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'irin fakhudhu. Apa yang datang dari harta kepada Anda sedangkan Anda itu tidak musyrif, tidak mupeng gitu loh. Ngepeng biasa aja, enggak berambisi, enggak penasaran, enggak berhasrat dan enggak berusaha mendapatkannya atau enggak tamak, maka ambil itu harta. Ambil itu harta. Itu. Jadi harta itu baru bermanfaat kalau kita mendapatkannya hati kita biasa. Gitu loh. Tapi kalau hati kita berambisi terhadap itu, justru harta itu enggak bermanfaat. Makanya kata Nabi, "Man akhwadha bi sakhawati nafsi burika lahu fih," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis hakim, barang siapa yang mendapatkan harta dalam kondisi jiwanya merendahkan harta tersebut, berkah itu harta. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi. Dan barang siapa yang mendapatkan harta dalam kondisi jiwanya mengagung-agungkan harta itu, mendewakan harta tersebut, enggak berkah hartanya. Gitu. Gitulah hadirin. Bisa gak tuh hadirin sekalian? kajian atau mau sholat asar, dia mau pergi ke masjid, dia mau kajian atau mau sholat asar. Teman kita bilang, datang teman kita terus bilang, gue bisa bicara dulu nggak sama lo? Oh, lo kan nggak janji, gue mau sholat asar nih, atau gue mau kajian. Enggak, ini gue mau kasih lo 200 juta, tapi gue mau bicara dulu, kemudian nanti aja mau sholat asar gitu. 200 juta nih, iya nanti. Sholat asar dulu gitu loh. Bisa gak kayak gitu? Hah? Atau enggak, ini penting banget. Kenapa emang? Enggak, aku mau kasih lo 500 juta. Gue pikir apa? Udah nanti-nanti dulu gue mau sholat asar. Oke, bisa? Bisa Pak Ustaz. Bisa gak khusyuk tuh sholat? Lupa udah sholat asar tuh. Nah itu kalau gitu gak berkah tuh. Makanya kan kenapa gak berkah? Buktinya sholat asar kita gak khusyuk. Udah gak berkah udah. Padahal belum di tangan tuh. Belum di tangan aja udah gak berkah. Itu pokoknya. Itulah kita hadirin. Jadi seringkali ini bukan tentang uangnya. Gimana perasaan hati Anda dengan itu duit, itu masalahnya. Kita tuh selama ini hanya berpikir tentang si kaya dan si miskin. Lalu zuhud dikaitkan dengan si kaya dan si miskin. Padahal bukan itu poinnya, kata Nabi SAW. Zuhud itu, keberkahan itu bukan si kaya, si miskin. Tapi bagaimana perasaan si kaya dan bagaimana perasaan si miskin terhadap harta dunia. Ada orang tuh hidupnya selalu miskin, tapi di waktu yang sama selalu ambisius terhadap uang, tapi gak pernah dapat. Itu gak zuhud. Ada orang kaya, gak pernah miskin, tapi sama harta tuh biasa aja. Gak ada ambisi gitu loh. Dianggap kecil gitu loh. Nah itu arah orang yang zuhud hadirin. Dan bukan hanya itu, ilmunya bermanfaat. Kalau dapat, kalau belajar ayat atau belajar hadis, orang kayak gitu bermanfaat ilmunya. Bayangin. Jadi sekali lagi ini kita belajar nilai-nilai yang sangat mewah dari para ulama. Dan kita jadi tahu betapa berkelasnya ilmu agama. Gak bisa. Makanya kan kata Allah berfirman, inna sanulki alaika qawlan thaqila, kami akan berikan kepada engkau perkataan yang berat. Gak mudah. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan ilmu itu berat, tinggi, mulia. Gak bisa hanya didapatkan dengan kecerdasan. Untuk mendapatkan keutamaannya itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi berkaitan dengan daily activity kita. Kalau daily activities kita bagus, ilmu Anda bermanfaat. Kalau enggak. Lalu berikutnya wal fakhr, dan berbangga-bangga terhadap dunia atau terhadap pencapaian. Wal khuyala, dan kesombongan. Orang sombong gak akan dapat ilmu nafi, gak akan dapat. At-tanafus fi dunia, berlomba-lomba terhadap dunia sebagai tujuan. Wal-mubahatu biha, dan berbangga-bangga dengan dunia sebagai tujuan. Kita gak akan dapat ilmu nafi. Wal-mudahanatu, dan mengorbankan akhirat untuk kepentingan dunia, itu pun gak akan dapat ilmu nafi. At-tazayyun linnas, dan berhias untuk manusia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu pun enggak akan dapat ilmu nafi. Hubul madah bima lam yaf'al, suka dipuji, dan yang semakin parah suka dipuji sampai pada titik dalam hal yang sebenarnya tidak ia lakukan. Senang dipuji di atas kedudukannya. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah. Manusia itu lebih tahu tentang apa yang dilakukan. Tapi senang aja dipuji gitu. Wal 'ama 'an uyubin nafs wal ishtighalu 'anha bi ubil khalq, dan kita lupa terhadap aib diri kita sendiri dan sibuk ngurusin aib orang lain, membicarakan aib orang lain, itu juga tanda ilmu kita tidak akan bermanfaat. Sebaliknya, ilmu yang bermanfaat akan membuat kita fokus untuk mengaudit aib-aib diri kita. Dan kalaupun kita membicarakan aib orang dalam rangka nasihat, seperti guru ke murid, orang tua ke anak, saudara yang mencintai saudaranya dalam rangka memperbaiki, dan itu pun bahasanya bagus, kalaupun marah, marah orang tua atau marah guru dalam rangka mengedukasi, bukan marah benci, itu poin. Walhamiyya wal'asabiyya li ghairillah, dan fanatisme kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, warraqbah warrahbah li ghairihi, berharap dan takut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau berharap dan cemas kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menu kita pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian, bahwa kalau ilmu kita, kita berusaha jadikan ilmu yang bermanfaat, maka dalam hidup ini kita harus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama kita pun harus khawatir dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci. Berharap kepada Allah dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu kunci mendapatkan ilmu nafi. Dan jangan berharap kepada makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50, Nabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, wa anna azabi huwal azabul alim, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan azabku adalah azab yang sangat pedih. Sebuah perpaduan yang unik, hadirin sekalian. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, di ayat berikutnya, ayat ke-50, Allah mengatakan wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi bisa dua kutub yang berbeda disampaikan dalam satu waktu. Para ulama tafsir seperti Al-Allamah Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan begini, fal'abdu yanbagi an yakuna qalbuhu da'iman bainal khufi wal raja. Jadi tujuan Allah menyampaikan dua fakta ini agar seorang hamba itu seyogianya memiliki hati yang senantiasa berada di antara harap dan cemas. Jadi hati kita itu dalam hidup ini, dalam kesehariannya, itu kondisinya harap-harap cemas. Itu. Jadi kalau ingin ilmu kita bermanfaat, setiap hari saat kita beraktivitas, berinteraksi di kantor, pulang ke rumah, lalu berada di kehidupan keluarga kita sama istri, sama anak-anak, itu harap-harap cemas. Warraghbah warrahbah. Jadi harap-harap cemas. Maksudnya gimana? Mari kita simak. Fa'idha nazar ila rahmati rabbihi wa maghfiratihi wa jawdihi wa ihsanihi ahdatha lahu dhalika ar-raja wa raghbah. Kalau dia melihat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau dia melihat, dia renungkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebaikan demi kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah kasih kepada dia, maka itu akan melahirkan harapan dan rasa cinta kepada Allah. Wa idza nadhara ila dhunubihi wa taqsirihi fi huquqi rabbih ahdatha lahu al-khawfa war-rahbata wal-iqla'a anha. Dan apabila dia melihat ke sisi sebaliknya, ke dosa-dosanya, ke kekurangan dan kekelalaiannya dalam memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan perintah Allah dan dalam menjauhi larangan Allah, lalu dia lihat, dia resapi, dia renungkan, maka itu akan melahirkan rasa takut dalam dirinya, rasa khawatir dalam dirinya, dan rasa ingin terbebas dari dosa-dosa itu semua. Ya itu hadirin. Itu yang dimaksud harap-harap cemas. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu hamba-hambaku, aku yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan kasih tahu juga, di sisi lain, azabku adalah azab yang sangat pedih. Jadi kalau kita lihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu melahirkan harapan dalam diri kita. Sekotor apapun kita, separah apapun, ada harapan. Tapi begitu kita melihat di sisi lain dosa-dosa kita, lalu kekurangan kita, kekhilafan kita, keterlambatan kita dalam bertaubat, itu akan menimbulkan rasa takut. Nah, perpaduan dua hal ini itu pasti positif. Apalagi kalau ditambah satu sifat lagi, yaitu rasa cinta kepada Allah. Itulah inti dari itu semua. Jadi kalau kita bisa wujudkan, kalau kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya skill dalam keseharian kita, selalu bisa melihat kedua sisi ini. Sisi kasih sayang Allah, dan di waktu yang sama sisi kekurangan kita, kemahasempurnaan Allah, lalu di waktu yang sama kelemahan-kelemahan kita, ampunan Allah, lalu dosa-dosa kita, maka ini akan menciptakan sebuah kualitas besar dalam hidup kita, dan akan merubah, dan ilmu kita akan bermanfaat. Itu poin. Nah, berlatihlah menguasai skill ini. Itulah. Kita akan lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan materi kita. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Salah satu syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, adalah memiliki rasa harap sekaligus rasa khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita sudah jelaskan tadi keterangan para ulama, kita khawatir akan banyaknya dosa dan kesalahan kita. Tapi di waktu yang sama kita punya harapan bahwa pada saat kita berdosa, kita punya Rabb yang akan mengampuni dosa-dosa tersebut jika kita kembali dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua sisi ini jika digabungkan maka akan menjadi kekuatan. Maka akan jadi kekuatan. Kita mengerti atau tidak mengerti prosesnya, tapi selalu berhasil. Selalu berhasil. Oleh karena itu, penuntut ilmu atau seorang muslim yang ilmunya bermanfaat itu hidup dengan dua sifat ini, di samping sifat-sifat yang lain. Mereka punya kekhawatiran akan kesalahan dan akan dosa, tapi mereka di waktu yang sama memiliki harapan. Dan ini luar biasanya konsep kita. Kekhawatiran itu atau rasa takut terhadap dosa itu langsung diberikan penawarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harapan. Karena ulama mengatakan kalau tidak ada penawarnya, maka rasa takut dan kekhawatiran itu akan liar, akan overdosis, dan akan merusak, dan akan membuat seseorang putus asa. Dan begitu putus asa, semua gelap. Dan kita tahu apa yang terjadi. Akan ada kasus bunuh diri, stres, lalu mental illness, lalu ada yang kena gangguan jiwa, dan ada banyak kasus karena rasa takut dan rasa khawatir itu melampaui batas. Tapi begitu kita kehilangan rasa takut, itu pun juga bermasalah, hadirin. Itu pun bermasalah. Karena rasa takut itu kita butuhkan. Rasa takut itu kita butuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilmu dan tentang ahli ilmu dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Makanya ada kaidah di dalam agama kita, al-ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Makanya sebagaimana yang kita sudah katakan, rasa takut yang proporsional. Rasa takut yang akan membuat kita ngerem dan menjadi pengecut di hadapan dosa, di hadapan maksiat. Dan kalaupun kita khilaf, dan kita semua pasti khilaf, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, maka rasa takut itu berpadu dengan rahmat dan harapan, maka akan membuat kita kembali dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga pola ini justru menguatkan. Jadi ajaibnya, bahkan kesalahan dan kekhilafan pun dalam agama kita itu kekuatan yang akan membuat kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan keputusasaan. Jadi sekali lagi hadirin, rasa takut itu dibutuhkan. Makanya kan kita udah bahas keterangan para ulama, al-imanu hayu. Bahwa iman itu membuat seseorang pengecut. Pengecut di hadapan dosa dan maksiat. Sehingga ketika dia berhadapan dengan dosa atau maksiat, dia akan berpikir ulang. Bro, nanti malam jadi ya? Aduh, kayaknya gue gak ikut deh. Gak mau ikut dia. Kenapa? Takut gue. Ah, itu iman itu hadirin. Oh, lo cemen lo. Iya memang, iman itu membuat kita quote and quote cemen di hadapan dosa. Karena kita tahu dampaknya akan seperti apa, daya rusaknya itu seperti apa. Dan bagaimana dosa itu buat sengsara. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan-perbuatan tangan kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jadi disitulah fungsinya rasa takut. Dan sekali lagi, kita pasti tergelincir juga, namanya juga manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dalam surat An-Nisa ayat 28. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, begitu kita tergelincir, nah disitulah peran harapan. Baru harapan tuh salah satu fungsinya itu bermain di situ. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 tentang masalah harapan. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yang melakukan dosa, yang melakukan maksiat, yang melakukan perbuatan yang akan merugikan diri-diri mereka sebelum merugikan orang lain. Karena setiap dosa itu merugikan diri sendiri. Itu kaidah. Dosa adalah menzolimi diri sendiri. Karena begitu Anda buat dosa, Anda terancam kena getahnya. Asyura 30 tadi. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan salah satunya adalah tangan-tangan kalian itu. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, menzolimi diri mereka, bermaksiat. Apa kata? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dikasih motivasi sama Allah. Siapa yang kasih motivasi, hadirin? Yang kita maksiati. Allahu Akbar. Siapa yang kasih kita harapan, hadirin sekalian? Yang kita maksiati dan durhakai. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa jika Anda bertobat. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana harapan itu selalu diberikan. Dan ini penting. Sekali lagi, yang membuat orang berantakan bukan kegagalan, hadirin, tapi hilangnya harapan dalam hidupnya. Yang buat seseorang itu hancur bukan gak punya uang, tapi kehilangan harapan. Bilal tuh gak punya uang, hadirin, ketika disiksa. Tapi gak hancur. Kenapa? Punya harapan. Sumayyah itu gak punya apa-apa ketika disiksa. Tapi kenapa gak hancur? Seorang wanita secara fisik lemah, gak punya power, gak punya uang, gak punya bala pasukan. Dan ketika Nabi SAW melewati beliau, beliau gak berkeluh kesah. Gak berkeluh kesah. Padahal gak punya apa-apa, disiksa. Dan lihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Atau apa yang diberikan Rasulullah SAW kepada Sumayyah. Kepada Yasir. Ketika mereka sedang merasakan sakit, dizolimi, disiksa, dipanggang oleh panasnya terik matahari Mekah pada saat itu. Apa yang Allah kasih? Apa yang Nabi SAW berikan? Uang? Bukan. Harta? Bukan. Pasukan? Bukan. Senjata? Bukan. Yang Rasulullah SAW berikan, harapan. Apa kata Nabi SAW kepada keluarga Yasir? Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Karena janji Allah kepada kalian surga. Itu harapan ada. Kenapa hidup kita bermasalah? Kenapa hidup kita berantakan? Karena hidup kita seringkali nyari harta, nyari dunia segala macam. Kita lupa nyari harapan. Dan kalaupun sebagian kita ingat untuk mencari harapan, dia cari harapan ke makhluk. Siapa makhluk? Siapa manusia? Dholuman jahula. Gimana kita bisa mendapatkan ketenangan? Ketika Allah mensifati manusia dalam surat Al-Azab ayat 72, innahu kana dholuman jahula. Manusia itu zolimnya luar biasa dan bodohnya kelewatan. Itu yang buat kita goyang. Yang buat kita hancur ketika bisnis kita berantakan. Atau ketika kita diputus kerja, jobless, itu bukan gak punya uang. Tapi gak ada harapan. Dan lupa mencari harapan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu hati kita berpindah kepada manusia A, manusia B, manusia C, manusia D, manusia E. Dan semuanya nihil. Dan akhirnya kita sakit hati sama orang. Padahal bukan mereka inti dari itu semua. Ya manusia begitu hadirin. Ketika kita ada di laut lalu kita minum air lalu justru kita semakin haus dan kita merasa enak. Jangan salahkan air laut. Air laut memang asin. Ya itu air laut. Yang bukan untuk diminum. Ya manusia begitu, bukan untuk berpijak dan berharap. Oh, mereka lemah. Berharaplah kepada Rabbul Alamin. Begitu kita berharap kepada Allah, maka ilmu kita akan bermanfaat. Itu otomatis. Makanya lihat Sumayyah radhiyallahu taala, lihat Yasir. Yang dikasih Rasulullah SAW bukan uang, hadirin. Bukan uang. Harapan. Jadi kenapa mungkin di antara kita, kenapa? Ya karena yang orientasi kita hanya uang. Lupa bahwa bukan itu poinnya. Poinnya adalah harapan. Makanya Allah tekankan di sini. Kenapa pada hari ini banyak yang mengalami mentalis? Karena kehilangan harapan. Atau berharap kepada yang seharusnya tidak kita harapkan. Bergantung kepada yang bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya nihil. Adapun Al-Qawi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita lupa dengannya subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu kita gak bermanfaat. Ngaji tiap hari, tapi begitu ada masalah, goncang. Begitu ada problem, goncang. Kenapa? Anda gak berharap kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Musa AS ketika dikejar oleh Fir'aun dan di hadapannya ada laut. Dan tidak ada jalan keluar. Apa yang menjadi andalan beliau? Uang? Bukan. Senjata? Bukan. Yang menjadi andalan beliau pada saat itu adalah harapan. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku. Dan ia pasti akan memberikan petunjuk kepada aku. Itu Nabi Musa AS. Dan hasilnya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahra fanfalaqa. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, maka laut pun terbelah. Allah gak pernah bohong. Cuma lihat bagaimana nama-nama besar itu menghadapi ujian. Lihat bagaimana nama-nama besar itu menghadapi musibah. Lihat bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika terjepit, terdesak dan menemui jalan buntu di Gua Thawr. Ketika beliau dikepung di atas bukit, enggak ada tempat kabur. Apa yang beliau andalkan? Uang? Bukan. Harta? Bukan. Senjata tajam? Bukan. Yang beliau andalkan harapan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Sedangkan seringkali kita betul dikasih ujian, tapi kita tidak pernah terdesak sebagaimana Nabi Musa alaihissalam terdesak. Kita enggak pernah terjepit sebagaimana Nabi kita SAW terjepit di Gua Thawr. Tapi kenapa kita berantakan? Padahal kita punya uang, kita punya investasi, kita punya properti, kita punya aset, kita punya ini. Iya, tapi Anda enggak punya harapan. Itu jadi masalah. Karena Anda enggak kembali kepada yang punya dunia ini. Enggak kembali kepada Rabbul Alamin, enggak kembali kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Anda ngandalin si A, ngandalin si B, ngambilin si C, ngambilin si D. Maka fala yalumanna ila nafsah, jangan celah kecuali diri sendiri. Disinilah indahnya agama kita, hadirin sekalian. Agama kita selalu memberikan harapan seberat apapun masalahnya. Makanya kullu bani adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Titik hadisnya? Enggak. Dilanjutkan sama Nabi kita SAW. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat. Bayangkan Nabi SAW enggak mengatakan yang lumayan. Enggak. Ya yang so-so lah. Enggak. Yang terbaik. Padahal lagi bicara banyak dosa. Lagi bicara banyak kesalahan. Lagi bicara banyak maksiat. Tapi tetap dikasih harapan. Dan harapannya bukan standar-standar. Yang terbaik. Anda masih bisa jadi yang terbaik loh. Walaupun Anda banyak salah. Asal Anda bertobat kepada Allah. Hari gini, hari ini, ada banyak pihak. Itu drop. Hancur. Bukan karena banyak, karena satu atau dua kesalahan. Lalu terpukul. Fragile. Kenapa? Gak punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan, hadirin. Makanya ilmunya gak bermanfaat. Makanya rapuh. Makanya ringkih. Kita itu udah rapuh, hadirin. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sebagai lemah, kita harus tahu diri. Kita harus minta perlindungan kepada yang maha kuat. Kita harus lujuk, harus kembali kepada Allah. Itulah yang menjadi harapan itu penting. Maka sebelum, atau kita tutup dengan materi hari ini dengan kita kembali ke the biggest picture-nya di kotak terbesar. Anda bayangin ya. Bagaimana solidnya konsep para ulama dulu ketika mendidik umat. Sekali lagi, kitab ini adalah kitab di fase awal. Kitab di fase awal. Bukan kitab di fase pertengahan atau di fase akhir. Ini kitab di fase awal. Jadi, penuntut ilmu atau umat ketika dididik oleh para ulama di fase awal itu umat dikasih harapan besar, bukan dihancurkan, dikasih harapan. Ini kita, ini kan fase awal, dikasih harapan karena ini penting. Dan kalaupun ditanamkan kekhawatiran, kekhawatiran yang proporsional, agar tidak ujub, agar tidak besar kepala, tapi langsung dikasih penawarnya sehingga tidak liar. Penawarnya harapan. Harapan anak besar. Apa yang membuat setelah taufik Allah Subhanahu wa taala yang membuat pembunuh 99 plus 1 nyawa itu tobat dan masuk surga? Dikasih apa sama al-alim itu? Anda tahu kan hadisnya? Dan apa yang membuat pembunuh ini menggenapkan korbannya menjadi 100? Datanglah dia ke rahib. Kita tahu semua hadisnya. Dan mengatakan, saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah saya bisa tobat? Kata rahib, gak ada tobat. Dibunuh itu rahib. Ya kalau gak ada tobat ya, apa bedanya 99 sampai 100? Sama 100? Sama aja masyarakat juga eksekusi. Mungkin dalam hatinya nyebelin juga nih orang. Masa gak ada? Ya udah sama aja gue masuk neraka, eksekusi. Tapi hati kecilnya terbentuk, kenapa? Masa gak bisa sih? Cari lagi kebenaran. Ketemu orang alim. Nanya lagi, saya udah membunuh 100 nyawa. Bisa gak tobat? Dikasih apa sama orang alim? Ditraktir makan. Diajak ke rumah makan Padang. Atau diajak ke masakan Sunda. Atau diajak dikasih uang. Dikeluarkan isi kulkasnya. Enggak. Dikasih tanah. Dikasih sawah. Dikasih istri. Bukan. Dikasih harapan. Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa cegah Anda dengan taubat? Taubat, harapan besar. Berubah diri. Berubah total. Baru setelah dikasih harapan, dikasih. Keluarlah dari negerimu. Karena negeri ini isinya orang-orang buruk. Pindahlah ke negeri. Dikasih rekomendasi sebuah negeri. Di situ ada orang-orang beribadah kepada Allah. Dikasih amalan berat. Tapi sebelum dikasih amalan berat, sebelumnya dikasih harapan dulu. Susah pindah negeri hadirin. Wong kita pindah kelurahan aja ribet. Uruslah ini. Ya pindah kelurahan ribet kita. Ini pindah negeri. Susah. Maka sebelumnya dikasih harapan. Coba kalau gak dikasih harapan kita gitu. Berat bro. Udah sabar. Berat. Berat. Jadi 101 antum korbannya udah. Antum dieksekusi juga. Aduh berat dah. Aduh kayaknya kasus lo tuh. Nah, ini kasih harapan. Ada harapan. Siapa yang bisa cegah Anda? Dan hadirin, ada banyak hal lebih mewah daripada uang di kehidupan ini. Dan diantaranya harapan. Dan ini yang sering hilang dalam kehidupan kita. Dan terbukti akhirnya membuat kita rapuh, membuat kita lemah, membuat kita ringkih. Padahal kita punya banyak fasilitas yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibanding fasilitas Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi lihat bagaimana perbedaan jiwa pada saat itu. Kenapa? Karena mereka dididik dengan harapan. Sedangkan kita dididik dengan materi dan harta. Syattani baina musyarrikin wa mughribi, kata para ulama. Beda antara timur dan barat. Itu istilah. Jauh bedanya. Lihat anak-anak yang dididik dengan uang, dengan fasilitas, dengan barang-barang mewah. Kuat? Enggak. Fragile. Ringkih, rapuh. Dan lihat bagaimana generasi yang dididik Nabi SAW dengan harapan. Oh. Lihat Mus'ab bin Umair. Oh itu sebelum masuk Islam, orang anak orang kaya hadirin. Kalau bahasa kita metroseksual hadirin. Oh keren. Itu kalau lomba lari 100 meter dan parfum bisa membantu, itu dia akan juara karena parfumnya finish duluan daripada orang-orang lain. Itu parfumnya kecium sebelum orangnya nyampe hadirin. Mus'ab bin Umair. Tapi begitu masuk Islam diboikot sama keluarga. Diboikot. dan terlihat satu dua kali pingsan, gak makan, pingsan. Pernah kita kelaparan sampai pingsan? Enggak. Beliau kelaparan sampai pingsan. Tapi mundur? Enggak. Justru hijrah ke Madinah. Dan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Madinah dan menjadi awal dari hijrahnya Rasulullah SAW. Dan penyambutan yang begitu hangat. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dikasih apa sama Nabi SAW? Duit? Bukan. Harapan. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kembalilah kepada konsep yang benar. Dan makanya ilmu itu ruh. Dan kajian itu kebutuhan. Dan di kajian kita bukan disuruh bersandar kepada makhluk, kepada ustaz atau kepada asmi. Kita diajak bersandar kepada Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang selama ini sudah begitu baik sama kita, tapi kita melupakan dirinya subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk sesi tanya jawab? Satu masih bisa, satu pertanyaan aja ya, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga ustaz, keluarga, serta seluruh muslim dan muslimah semuanya. Amin rabbal alamin. Afan ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus saya dan suami lakukan jika ada pertengkaran di antara kakak ipar dan mertua yang mengakibatkan perang dingin dan putusnya silaturahim? Kondisi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum terselesaikan hingga saat ini. Saat ini keadaan semakin memburuk setelah kakak ipar perempuan kakak suami saya meninggal. Kemudian ada kejadian beberapa bulan lalu ketika mertua merasa disingkirkan oleh menantunya, suami kakak ipar saya. Gimana ya? Memburuk setelah kakak ipar perempuan kakak suami saya meninggal. Kemudian ada kejadian beberapa bulan lalu ketika mertua merasa disingkirkan oleh menantunya, suami kakak ipar saya. Suami kakak ipar saya. Oh. Dan seakan-akan dibatasi menuhi cucu-cucunya. Kakak suami saya. Oh, kakak ipar saya. Ya. Oke. Okay. Sedangkan keluarga besar yang lain selalu diundang dan difasilitasi untuk bersilaturahmi dengan mereka suatu saat. Sehingga suatu saat ada ipar yang merasa sakit hati melihat ibunya mertua menangis karena merasa tersingkirkan. Ia menulis WhatsApp kepada semua keluarga tentang rasa sakit hati ibunya. Namun tanggapan keluarga itu nampaknya adik ipar lah yang saat ini yang salah. Suami saya selalu mengajak adiknya adik ipar untuk mengalah sebagai adik. Akhirnya adik ipar kembali mencoba menyambung silaturahim kepada suami kakak ipar saya dengan WhatsApp dan telepon, namun tidak pernah dibalas. Adik ipar saya ini dekat sekali dengan beliau. Saya dan suami sudah mencoba melakukan beberapa hal seperti mencoba pasang status dan memberikan link kajian mengenai silaturahim, hukum perang dingin di grup keluarga. Hukum perang dingin itu maksudnya? Oh ya. Menyarankan agar mertua bergerak berdamai lebih dulu. Insya Allah selalu berusaha mendoakan mereka. Namun semua usaha kami terus masih nihil, belum membuahkan hasil. Sepengetahuan saya selama ini, mertua dari dulu sering sekali mengundang seluruh kakak ipar untuk silaturahim. Sebaliknya keluarga kakak ipar jarang sekali mengundang mertua, tapi malah sering mengundang adik-adik mertua saya dan keluarga besar yang lain. Saya dan suami sendiri tidak merasa bersalah jika tidak diundang, tidak merasa bermasalah jika tidak diundang. Tapi tidak demikian dengan pemikiran mertua saya. Mertua sempat berucap, ya sudah, saya tidak mau sakit hati lagi, biarlah mereka menjauh. Akhirnya sekarang hubungan keluarga ini benar-benar putus dan saya tahu ini adalah dosa besar. Tenang. Apa yang harus kami lakukan untuk menyambung kembali hubungan antara keluarga kakak ipar dan mertua ini? Apakah dosa jika saya dan suami mendiamkan saja keadaan ini, dan apakah keluarga besar yang mengetahui perang dingin ini dan membiarkannya juga ikut berdosa? Mohon nasihat ustaz, selalu ada jalan keluar yang baik untuk semua pihak. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Makasih banyak. Yang pertama, singkat aja. Ini menunjukkan insya Allah tanda kebaikan dari penanya. Karena penanya tidak masuk ke dalam proksi atau masuk dalam sekutu atau koalisi siapapun ya. tapi berusaha menyelesaikan masalah. Ini pahala besar buat penanya. Yang kedua, namun semua usaha kami tersebut masih nihil, belum membuahkan hasil. Keliru, gak ada yang nihil, hadirin. Di sisi Allah gak ada yang nihil. Karena keberhasilan itu bukan damai atau tidak. Keberhasilan adalah fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan kita gak dituntut untuk harus menjadi damai. Kita dituntut untuk islah semampu kita. Kalau kita sudah berusaha islah semampu kita, tapi belum Allah takdirkan, maka memang mungkin itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, pasti banyak hikmah. Jadi pasti ada hasil dan hasilnya besar, dan islah itu pahalanya besar banget gitu. Seperti pahala orang yang qiyamul lail dan berpuasa. Puasa sunnah, ini pahala besar. Terus yang ketiga, sekali lagi masalah dalam keluarga atau masalah sosial, intinya itu bukan di kasus, bukan. Intinya di hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya, ayat 30-35 tentang konflik dalam keluarga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Jika kedua belah pihak benar-benar jujur menginginkan islah, Allah akan islahkan mereka berdua. Iyurida islah. Kalau benar-benar jujur mau islah, Allah akan islahkan. Jadi ini pokoknya masalah rumah tangga. Kalau konflik ya, gitu loh. Kecuali kalau sebuah kesalahan yang harus berakhir dan seterusnya. Tapi kalau konflik atau keluarga besar, ini bukan substansi masalah. Ini masalah hati udah. Seberat apapun masalah, kalau hati jujur dan ingin islah, hitungan menit, hadirin, islah. Islah itu bukan masalah teknis. Islah itu masalah hati. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Gitu. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama. Jadi poinnya adalah sebagaimana kita berusaha secara teknis, coba berusaha obati hati yang bertikai. Itu poinnya. Karena selama hati enggak diobati, enggak akan deadlock terus. Deadlock. Masalah kecil, kalau hati sakit, itu puluhan tahun. Tapi masalah besar, kalau hati itu tulus, itu selesai dengan hitungan menit, bukan jam, menit, hadirin sekalian. Ini yang perlu kita camkan. Atau melihat pihak yang bertanggung jawab atas wafat dan terbunuhnya para sahabat di perang Uhud, itu masuk Islam. Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Ada konflik dengan keluarga korban di perang Uhud? Gak ada. Bayangkan. Kenapa? Hati bersih. Ini penyebab suami mereka meninggal, ayah mereka meninggal. Masuk Islam. Gak ada demo mengatakan jangan terima masuk Islam. Enak aja udah bunuh bapak saya, masuk Islam masuk surga lagi. Gak bilang gitu. Diterima. Ini masalah hati. Pokoknya kaidah. Kalau ada masalah di keluarga kita, konflik kayak gini, itu bukan masalah teknis. Masalah hati. Maka perbaiki hati-hati kita. Jadi bicara core. Bicara akar masalah. Sama kayak demam. Demam itu simptom. Jangan fokus ke demamnya. Kita harus tegakkan diagnosa. Apa akar penyakit dalam tubuh kita. Kalau kita hanya fokus pakai paracetamol, gak akan menyelesaikan masalah inti. Demam tuh macam-macam. Itu simptom. Yang jadi rumit itu bukan inti masalah. Inti masalah di hati. Kalau hati mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah, selesai. Bismillahi ta'ala. Ini bisa disampaikan. Subhanakum syadolah ilahi la anta. Astagfirullah wa ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menebar manfaat dalam paket-paket pangan bergizi. Sahabat, menghilangkan rasa lapar saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan merupakan salah satu amal yang Allah cintai. Insya Allah, pangan yang kita berikan memiliki kandungan gizi yang baik untuk mereka. Semoga kian memberi manfaat kesehatan untuk mereka dan keluarga. Mari menebar manfaat dalam paket-paket pangan bergizi bersama Muhajir Project Peduli melalui program Sedekah Pangan. Insya Allah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk makanan siap santap bergizi serta sembako kepada saudara-saudara di Jabodetabek serta kota-kota lain. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-4400 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.